get to you. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό στη συζήτησή μας με την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εργασίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 5 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. 2 τετραήμερα με πρωινό στην Πρέβεζα και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Νταλούζ. Και με αυτοκίνητο είναι προσφορά από τη Holiday Emotions και το αυτοκίνητο από την Car Emotion. Δύο στρώματα προφάιλ από την εκπληκτική σειρά Body Topia της Greco Strom και ένα σαφή γραντήρας και καθαριστής αέρα Morris. 5 εκπληκτικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επιστρέφω τώρα στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Και κυρία Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, δέχομαι εδώ και μηνύματα, μου γράφει εδώ ένας φίλος, επειδή συμφώνησες με τα θεσμικά στη δικαιοσύνη, να μου εξηγήσεις σε παρακαλώ πώς γίνεται οι παραπομπές Παπαγγελόπουλου, του Λουπάκη κλπ. Να είναι καθεστωτική δεξιά χούντα, ενώ οι 10 κατηγορούμενοι της Νοβάρτης να είναι δημοκρατική νομιμοποιημένη διαπόμπευση. Τρέμω, μου γράφει ο φίλος, τον θεσμικό ανένδοτο. Θέλω λοιπόν ένα πολιτικό σχόλιο από σας, κύριε Ξενογιανακοπούλου, είστε και κορυφαίο πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τον κύριο Παπαγγελόπουλο.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, να πούμε στον ακροατή μας ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος αυτή τη στιγμή στο ειδικό δικαστήριο δεν έχει παραπεμφθεί για το
για
θέμα
της Νοβάρτης.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Ότι διαμορφώθηκε όλο αυτό το τοξικό κλίμα επί 2 χρόνια. Περί μίας και βορείας, η οποία κατέρευσε από το ίδιο το Δικαστικό Συμβούλιο και σήμερα είναι για μία άσχετη υπόθεση που αφορά μία άλλη περίοδο διακυβέρνησης για τα θέματα των φαρμάκων. Αυτά για να έχουμε και μία σαφή εικόνα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και μία εξεταστική επιτροπή σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε και γνωρίζει και ο ακροατής μας στη Βουλή, η οποία αφορά ένα θέμα αντιδημοκρατικής εκτροπής που αγγίζει κάθε Έλληνα. Εγώ πιστεύω, ανεξάρτητα από τι πιστεύει και σε ποιο κόμμα είναι, είναι απόλυτα θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να οχυρώνεται πίσω από το απόρριτο για να μην υπάρχει η απόλυτη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα που και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ακούσατε, έθεσε και στην συνέντευξη τύπου χτες.
Ένα άλλο θέμα εκτός από αυτά των υποκλοπών που έδωσε κάποιες διευκρινήσεις και το θέμα του κυρίου Πιτσιόλα ο κύριος Τσίπρας, να σας ρωτήσω για τις συνεργασίες της.
Βέβαια, οι εφημερίδες της άλλης πλευράς σήμερα λένε ότι ήταν ομολογία ενοχής του Αλέξη Τσίπρα.
Καταρχάς ήταν το αντίθετο.
Είναι το εξώφυλλο στα νέα σήμερα.
Ναι. Εγώ δεν σχολιάζω τα πρωτοσέλιδα. Λέω την άποψή μας ότι ίσα ίσα ο κύριος Τσίπρας χθες απήντησε με απόλυτη σαφήνεια στο θέμα της υπόθεσης τότε του ναυαγίου στη Ζάκυνθο και της Οξιές. Ήταν μια επένδυση η οποία είχε πάρα πολλές παρανομίες και γι' αυτό παραπέμφθηκε. Ήταν μια ξένη επένδυση, δηλαδή από συμφέροντα του Κατάρ. Και είχε ξεκινήσει μάλιστα ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης συνολικά από την κυβέρνηση Σαμαρά. Τη βρήκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πιτσιόρλας και άλλα στελέχη ελέγχθηκαν επειδή υπήρχε κάποια σχέση με αυτή την ευρύτερη επένδυση, αλλά δεν υπήρξε τίποτα εναντίον τους. Γι' αυτό το λόγο και δεν παραπέμφθηκαν. Ήταν απόλυτα καθαρή σε σχέση με όλα αυτά, τα είπε ο κ. Τσίπρας. Ήταν δηλαδή μια υπόθεση απάτης εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Δεν είχε καμία σχέση με πολιτική παρακολούθηση.
Τον κάνατε και υπουργό τον κ. Πιτσιόλα.
Θα κάνει μηνύσεις, λέει σήμερα ο κ. Πιτσιόλα.
Μα ίσα ίσα ο κ. Τσίπρας είπε. Καλά, αυτό είναι δικαίωμα του κ. Πιτσιόλα. Εγώ λέω ότι ίσα ίσα ο κ. Τσίπρας επανέλαβε χτες δημόσια ότι ελέγχθηκε ο κ. Πιτσιόλα, δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα εναντίον του, γι' αυτό κιόλας δεν παραπέμφθηκε. Και πολύ περισσότερο είπε κάτι αυτονόητο, ότι δεν θα μπορούσε ως πρωθυπουργός να παρέμβει και να διακόψει έναν έλεγχο επειδή αφορούσε στελέχη κομματικά που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Από εκεί και πέρα δεν αφορούσε ούτε ευρωβουλευτές, ούτε πολιτικούς αρχηγούς, ούτε βουλευτές.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση από τον Αντώνη για να κλείσουμε.
Αν μου επιτρέπετε μια φράση μόνο. Ναι. Είπε ότι είναι έτοιμος να ελεγχθεί και εκείνη η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Και να αποσυρθεί το απόρριτο για όλες τις υποθέσεις. Εμείς λέμε λοιπόν η κυβέρνηση που δείχνει εκείνη να φοβάται και να θέλει να συγκαλύψει, ασάρετο απόρριτο για όλα και να έρθει στη Βουλή να λογοδοτήσει.
Αντώνη.
Και δώστε μας και ένα στίγμα για τις συνεργασίες. Είπε διάφορα ενδιαφέροντα ο κύριος Τσίπρας ότι είναι σημαντικό το πρώτο κόμμα. Στην πρώτη Κυριακή είναι εκείνο που θα έχει τον πρώτο λόγο και σε περίπτωση αυτοδυναμίας αλλά και συνεργασιών. Θεωρείται εφικτό να βρεθούν κόμματα που να συμπράξουν μαζί σας αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος?
Μέχρι στιγμής μόνο ο κύριος Βαρουφάκης εμφανίζεται ανοιχτός.
Κοιτάξτε, είναι απόλυτα εφικτό, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι προκειμένου να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτο κόμμα. Είναι προϋπόθεση η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι με απλή αναλογική, εμείς λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα και από την κάλυψη της απλής αναλογικής να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με κορμό φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς το κάθε κόμμα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου ανταποκρίνεται είναι κάτι που έχει την ευθύνη, θα κριθεί γι' αυτό. Και πιστεύω ότι τελικά ο λαός θα δώσει τη λύση. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα αποτελέσματα της κάλπης, θα είναι αυτά που θα παρακινήσουν στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εργασίας του κόμματος. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη μαζί μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την περίοδο, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές στο πιο καινοτόμο ΙΕΚ της Ευρώπης. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές κατά αξιωμένοι επαγγελματίες. Η ΕΚΑΚΜΗ σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Πειραιάς, Χαλκίδα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης, Ρόδος και από φέτος και σε Ελληνικό και Αλεξανδρούπολη. Η ΕΚΑΚΜΗ, το μοναδικό ΙΕΚ που διαθέτει 4 υπερσύγχρονα κάμπουσεις, ένα για κάθε τομέα σπουδών, στο κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr ή στο τηλέφωνο 212-2220-200, 212-2220-200. Και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚΑΚΜΗ, σε Facebook και Instagram με live chat. 50 χρόνια ΑΚΜΗ, γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Λοιπόν, έχουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε και να δώσουμε στον Αντώνη Δελατόλα την πρώτη ερώτηση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακρότες.
Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω μια γενική παρατήρηση και ήθελα το σχολείο σας. Ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και όλα είναι καλώς μετρημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και ανεβαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλος λέει ότι είναι 15 δις, άλλος 20 όπως εκπρόσωπος κλπ. Αυτή όλη η απόσταση στα μετρήματα δημιουργεί σε έναν κόσμο μια αμφιβολία και για τους μεν και για τους δε. Το λέω έτσι σαν πρώτη γενική παρατήρηση.
Ναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως αξιοπιστίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από το πώς είναι τοποθετημένος κανείς πολιτικά και ιδεολογικά. Θυμόμαστε το προηγούμενο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα και αυτό το οποίο με εξέπληξε δυσάρεστα, δεν περίμενα βεβαίως να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένος, αυτό που με εξέπληξε δυσάρεστα όμως είναι ότι υπερεύει και τον εαυτό του. Υπερεύει και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα. Το Γενικό Λογιστήριο έκανε μια λεπτομερή αποτίμηση των υποσχέσεών του, είναι σχεδόν 25 δισεκατομμύρια, αρκετά πάνω από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 και αυτό θεωρητικά, αν γλυθεί να εφαρμόσει αυτά που λέει, θα έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα και ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση και ως προς τον δανεισμό της επομένως, αλλά και ως προς το πρόγραμμα ανάκαμψης πια, το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη, διότι η εκτέλεση του προγράμματος αυτού είναι συνδεδεμένη και με τα δημοσιονομικά της χώρας. Άρα εδώ δεν είναι απλώς υποσχέσεις που δεν θα εφαρμοστούν, είναι υποσχέσεις που μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες.
Σε ό,τι αφορά την, αν μου επιτρέπεις Νίκο, στο δικό σας αντικείμενο, ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα επιστρέψουν τα ανδρομικά σε τρεις δόσεις και ότι θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη του 19 και 500 ευρώ για ποσοστία για τα ανώτερα κλιμάκια. Θέλω να πω ότι τα αναδρομικά ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι 2,5 δις ετησίως. Μας το είπε και η κυρία Ξενογιακοπούλου πριν.
Χάσαμε τη γραμμή. Δεν έχουμε τον Υπουργό. Να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε πάλι.
Τόσο τρομερή ερώτηση ήταν που έκλεισε το τηλέφωνο.
Νομίζω ότι στη διάρκεια της έπεσε η γραμμή. Κάτι έκανες εκεί. Κάτι...
Εδώ είμαστε.
Τα μαγικά σου. Τον έχουμε πάλι νομίζω τον Υπουργό. Υπουργέ.
Πάμε, ναι.
Ναι.
Δεν προλάβατε να με ευχαριστήσετε για την ερώτηση και όπως συνήθως κάνουν όλοι οι πολιτικοί, αυτό σας ευχαριστώ για την ερώτηση, έπαιξε πολύ η Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, ρωτήσατε για τα...
Ότι επιστρέφει αναδρομικά, 13η σύνταξη, με τρεις δόσεις βέβαια τα αναδρομικά για να βγει ο λογαριασμός.
Πάντως εδώ οι οικονομικοί μας συντάκτες λένε ότι αυτά τα δύο μόνο έχουν κόστος 5 δις.
Ναι. Αλήθεια είναι. Τα αναδρομικά μόνο τους έχουν κόστος 2,5 δις. Εμείς μετρήσαμε αυτά που υποσχεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι 5,5 δις πράγματι, εκ των οποίων περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο είναι για τους ταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι το 1/4 περίπου όσον και ο κ. Μητσοτάκης αφορά στους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν όμως να ωφεληθούν και από το ενεργειακό πακέτο, διότι και αυτοί έχουν οικοκυριά όπως αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, ο κ. Τσίπρας, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Βεβαίως.
Πολύ καλά. Ναι.
Ο κ. Τσίπρας με ευκολία υποσχέθηκε και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να ξέρετε ότι από τις συντάξεις που θα αυξηθούν μετά από 12 χρόνια, επί κυρίου Τσίπρα μόνο μειωνότανε, τώρα θυμήθηκε τους συνταξιούχους, αναφέρομαι στον νόμο Κατρούγκαλου και σε 17 περικοπές που έγιναν διαφορετικές, από τις συντάξεις που θα δοθούν το ύψος της αύξησης θα ξεπεράσει το 6%. Ορισμένοι συνταξιούχοι, όχι όλοι, θα έχουν πράγματι μια επιπλέον σύνταξη. Διότι είναι η συντάξη, η αύξησή τους αυτή καθ' αυτή και είναι παράλληλα και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αρκετοί συνταξιούχοι θα ωφεληθούν και από το ένα και από το άλλο. Κάποιοι θα ωφεληθούν λιγότερο. Πάντως εμείς εξαντλούμε τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, τις προϋποθέσεις, την πολιτική της πλειοδοσίας την έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στη Σύμφωνη Ελληνική Πολιτική Ιστορία. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πάντοτε έχουν μία ροπή ψηφοφόροι, ενώ κάποιοι ψηφοφόροι το να ακούνε συνέχεια διάφορες υποσχέσεις οι οποίες δεν πραγματοποιούνται και ο λογαριασμός πάει τελικά στους ίδιους. Εμείς θα μείνουμε σε αυτή τη γραμμή της υπευθυνότητας. Το κόμμα μας ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έχουμε μία παράδοση να προσπαθούμε, με λάθη βεβαίως διαχρονικά, να κρατούμε όσο μπορούμε ένα νοικοκυριό σε αυτά που κάνουμε. Και σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσω.
Θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, για την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Και σήμερα, βέβαια, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζουν με νόημα ότι αντίστοιχες επανακρατικοποιήσεις εταιριών έχουν γίνει και στην Γαλλία και στη Γερμανία.
Ναι. Μόνο που δεν έχει καμιά σχέση η Γαλλία και η Γερμανία με την κρατική ΔΕΗ που τη θυμόμαστε. Άλλωστε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προχωρήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ που ήταν θυγατρική της ΔΕΗ και είχε στο πρόγραμμα αντί πινακίου φακής περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Εμείς όταν προχωρήσαμε στην υποχώρηση του μερίδιου του κράτους, πήραμε πολύ περισσότερα χρήματα από όσα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τώρα με πολύ μεγάλη ευκολία και λέει ότι με 340 εκατομμύρια θα επανακρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Αυτά είναι αστειότητες που ξεπερνάνε και προηγούμενες τοποθετήσεις του ίδιου αυτού κόμματος. Πραγματικά δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Πολύ περισσότερο,
πολύ περισσότερο που
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο διαχειρίζει και τη ΔΕΗ επί 4,5 χρόνια και την άφησε καθομολογία του ορκωτού λογιστή που είχε διορίσει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ του ΣΥΡΙΖΑ, την είχε αφήσει στα πρόθυρα της κρεοκοπίας. Αν δεν παίρναμε έκτακτα μέτρα, το Σεπτέμβριο του 2019 θα έκλεινε η ΔΕΗ.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, σε σημαντικές κρίσεις ιστορικά του συστήματος του καπιταλιστικού, το λέω τώρα ακούγεται θεωρητικό αλλά δεν είναι, υπάρχει το κράτος που παρεμβαίνει σε ορισμένα τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις για να συγκρατήσει τιμές και λοιπά. Δεν είναι πρώτη φορά, δεν το ανακαλύπτει δηλαδή ο
Γιώργος. Γιατί υπάρχει λοιπόν σήμερα το πρόβλημα στις τιμές του ρεύματος? Γιατί δεκαπλασιάστηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου. Αυτό υπάρχει. Δεν είναι κανένας άλλος λόγος. Εάν κρατικοποιηθεί η ΔΕΗ σήμερα, αύριο το πρωί, ας πούμε, ότι έρχεται μια κυβέρνηση και αποκρατικοποιεί τη ΔΕΗ, θα εξαφανιστεί το πρόβλημα του πολέμου της Ρωσίας-Ουκρανίας?
Αν βρει τρόπο μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές όμως.
Υπάρχει άλλος τρόπος, κανένας τρόπος, παρά μόνο η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από εσάς. Δηλαδή από τους ακροατές, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Όλα τα υπόλοιπα είναι αέρας φρέσκος. Είναι καθαρή δημαγωγία. Τα πράγματα είναι παραπάνω από σαφή και βεβαίως όλα αυτά τα καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος μόλις 3 χρόνια πριν καταδίκασε τον κύριο Τσίπρα, μεταξύ των άλλων και για την πολιτική του ΔΕΗ που την άφησε στα πρόθυρα της κρεοκοπίας. Μια νέα κρατική ΔΕΗ με κομματικούς εγκαθέτους κτλ. Μόνο να επιδεινώσει την κατάσταση. Μπορεί και για τους καταναλωτές φυσικά.
Τώρα, θέλω κλείνοντας να μας πείτε με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η ελληνική κοινωνία τους επόμενους δύσκολους μήνες στην περίπτωση που δεν υπάρξουν τελικώς ευρωπαϊκές αποφάσεις, ενιαία δηλαδή πολιτική στήριξη των κοινωνιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη δύναμη, την οικονομική, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία ή μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δυσκολίες?
Θα σας πω. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε εφαρμόσει 2 μαζικά προγράμματα στήριξης στις 2 εξωγενείς κρίσεις που έχουν προκύψει. Το ένα πρόγραμμα στήριξης είχε να κάνει με τον κορονοϊό και τις συνέπειες του. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Και συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις του προϋπολογισμού και της οικονομίας. Έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός τι κάνουμε. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Με αυτήν εδώ την κυβέρνηση έχει μπορέσει και έχει ορθοποδήσει η οικονομία. Έχουμε αύξηση των επενδύσεων, αύξηση των εξαγωγών, ενίσχυση της ανάπτυξης. Αυτό όλο δεν είναι κάτι θεωρητικό. Σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους πόρους για να ασκούμε κοινωνική πολιτική και επίσης αυτό θέλω να το συνδυάσω και με τη μείωση της ανεργίας, την οποία δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας, την αφιάλωσε, την οποία μας την παρέδωσε από το 17,5% και την έχουμε φτάσει τώρα στο 12%. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι η κυβέρνηση, πέρα από τα 2 πακέτα τα οποία έριξε στην αγορά για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων κρίσεων, εφαρμόζει και μια πολιτική η οποία στην πράξη τελικά είναι φιλολαϊκή, διότι μπορεί και βάζει τις μηχανές της οικονομίας μπροστά. Και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Θέλεις κάτι άλλο, Αντώνη, ή να κλείσουμε? Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες του αυτοκινήτου σας και του οδηγού μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης Auto Protect. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.